Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek se bo v torek 20. oktobra udeležil ekumenskega srečanja za mir in bratstvo. Pater Makali po 2 letih ujetništva v Afriki ustrajati, da bi živel. Monsignor Guggerotti o srečanju s papežem. Prisluhnili bomo začetku predavanja doktorja Vinka Potočnika na pastoralnem tečaju 2020 s naslovom Kaj je korona prinesla in kaj odnesla.
Papež Frančišek se bo jutri popoldne udeležil molitvenega srečanja za mir v duhu Asizija, ki bo potekalo v Rimu pod naslovom Nihče se ne reši sam, mir in bratstvo, je izjavil direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni. Dogodek, ki ga organizira skupnost Svetega Egidija, se bo začel z ekumensko molitvijo skupaj z ostalimi krščanskimi veroizpovedmi v Baziliki Svete Marije v Araceliju. Sledila pa bo svečanost s predstavniki velikih svetovnih verstev na rimskem trgu Campidoglio. Prihodnost bo takšna, kakršno bo hotel Bog, je za agencijo Fides dejal italijanski misionar Pierluigi Makali, ki so ga leta 2018 ugrabili džihadisti v Nigru. Spustili so ga na prostost 8. oktobra letos in sedaj se nahaja doma v Madignanu v Italiji. Kot je zatrdil, je poslušanje papeževega glasu po radiju Vatikan bil kakor, da bi zajel zrak sredi mračnega zapora. Pierluigi Makali, star 59 let, je misionar družbe afriških misijonov. Ugrabljen je bil v Nigru v noči med 18. in 19. septembrom 2018. Džihadisti so ga izpustili 8. oktobra letos, trenutno se nahaja v svojem rojstnem kraju v Italiji. Kot je zatrdil v pogovoru za agencijo Fides, ga je v času jetništva dan za dnem spremljala in spodbujala misel ustrajati, da bi živel. Odvedli so ga v copatah in pižami. Nisem imel ničesar in gledali so me kot nič, je dejal. Moja edina podpora je bila preprosta molitev zjutraj in zvečer, ki me jo je doma naučila mama, in rožni venec, ki me ga je naučila babica kot kontemplativno molitev. Puščava je bila zanj čas velike tišine, očiščevanja, vračanja h koreninam in k bistvenemu. Pojavljala so se mnoga vprašanja, ki jih je upil k Bogu. Kje si? Zakaj si me zapustil? Dokdaj, Gospod? Vedel sem in vem, da je bil tam. Vem, da se Boga vidi v hrbet. Sedaj, ko sem svoboden in sem se vrnil domov, začenjam razumeti. Brez Evharistije in brez Božje besede je vsak dan in predvsem vsako nedeljo izgovarjal posvetitvene besede, to je moje telo, ki se daruje, prelomljen kruh za svet in Afriko. Prosil je za sveto pismo, a mu ga niso dali. Vsako nedeljo je meditiral določen evangelski odlomek, predvsem v močnih časih adventa in božiča ter postnega časa in velike noči. Dokler mu 20. maja niso prinesli radijskega sprejemnika in je lahko na kratkih valovih vsako soboto poslušal komentar nedeljskega evangelija na radiju Vatikan, enkrat pa tudi neposreden prenos svete maše, ravno na Binkošti 2020. Kot pripoveduje Makali, je poslušal novice, potem pa zamenjal frekvenco in na moje veliko presenečenje slišim v italijanščini papeža Frančiška, približam uho in bolje nastavim radio, ter se znajdem na začetku binkošne maše v občestvu s papežem, cerkvijo in svetom. Pravim si, danes sem v Baziliki svetega Petra v Rimu in istočasno v misijonstvu v Afriki. Poslušam z nekoliko ganjenosti berila in evangeli, ki me spomnijo na besede za moje duhovniško posvečenje, odlomek iz Janezovega evangelija. Kakor je oče mene poslal, tako tudi jaz pošiljam vas, prejmite svetega duha, se spominja Makali. Homilija papeža Frančiška je zanj bila, kakor da bi zajel zrak. Po duhovni suhoti in odsotnosti Božje besede je to bil dih svetega duha, ki je hotel pripeljati tiste radijske valove vse do Sahare. Evangelij in papeževe besede sem okušal kakor nikoli poprej, imele so poseben okus, je zatrdil. Makali je dejal, da se je kljub uklenjenim nogam vedno čutil misionarja, misionarja v globini srca. Pogosto sem hodil po poteh Bomoanga, misijona, odkoder so me odvedli. Moje telo je bilo uklenjeno na peščenih sipinah, a moj duh je hodil po vasih, ki sem jih izgovarjal v molitvi in ponavljal imena mojih sodelavcev in mnogih oseb in mladih, ki jih nosim v srcu, predvsem podhranjene otroke in bolne, za katere sem skrbel, ter mnoge obraze, ki so živa navzočnost v mojem ranjenem srcu. Kot je izpostavil, se je zavedal, da misijonstvo ni samo delati, ampak je tišina in v temelju je misijo dej, je gospodovo delo. Od mnogega aktivizma, ki je zaznamoval moje dneve, sedaj ni bilo drugega kot spomin in molitev. Misijonstvo se nadaljuje in je vedno v dobrih rokah, v božjih rokah. Je misijo dej. Pričevanje oseb, prijateljev in neznancev, ki so sodelovali v molitvenih bdenjih za mojo osvoboditev, potrjuje, kako je misijo dej močan. 2 leti ujetništva sta za Makalija bili šola sedanjosti, zelo si je želel, da bi se vse čim prej končalo. Ob vsakem sončnem zahodu sem rekel, upam, da jutri. A potem sem ob sončnem vzhodu ponovno vzel v roke svoj rožni venec in nadaljeval dajati ritem mojim dnem z običajnimi dejanji, dan za dnem. Prihodnost pripada Bogu. Prihodnost bo, kakor bo to hotel Bog.
Papež Frančišek je prejšnji četrtek v audienco sprejel monsignorja Claudia Guggerottija, novega apostolskega nuncija v Veliki Britaniji. Kot je leta povedal v pogovoru za Radio Vatikan, je šlo za zelo intenziven pogovor, ki je zaznamoval zanj duhovno pomemben prehod. Ob odhodu z mesta apostolskega nuncija v Ukrajini mu je sveti oče priporočil, naj v Londonu posebno skrb nameni bratskim odnosom z anglikanci. Srečanje s svetim očetom je bilo zelo intenzivno. Ne le zato, ker je bilo veliko stvari, o katerih se je bilo potrebno pogovoriti, ampak ker je zame pomenilo konec določenega obdobja. Na začetku sem bil namreč 16 let v Vatikanu, kjer sem delal na področju vzhoda, potem v vzhodni Evropi 20 let kot nunci in sedaj grem v deželo, ki je popolnoma drugačna, z drugačno kulturo. Šlo je za duhovno zelo pomemben prehod. To, da sem srečal svetega očeta, prisluhnil njegovim nasvetom in smernicam, je bilo zame temeljnega pomena, saj moram kot nunci, papežev predstavnik, dobro naravnati valovno dolžino svojega notranjega radija na njegove misli. Šlo je za lep in pomemben trenutek ter neke vrste pregled dosedanjih izkušenj, predvsem v Ukrajini, pa tudi glede na nove možnosti, ki se odpirajo z delom v Veliki Britaniji. Monsignor Guggerotti je nato spregovoril o poudarkih, ki jih je sveti oče podal v svojem odmevu na čas, ki ga je kot nunci preživel v Ukrajini. Glede ukrajinskega sveta in odnosov z vzhodom, papeža vedno zelo zanimajo vprašanja miru, sloge, dialoga, ki so minimalni in nujni pogoji za to, da bi se mogle vojne, ki jih žal na teh področjih ni malo, razrešiti. Sveti oče je zelo naklonjen katoliškim cerkvam na tem področju, skupnostim, ki so nastale po preganjanjih ateistične dobe. Blizu čuti njihove težave, pa tudi njihovo navdušenje in veselje. Njihovo širjenje. Vse te tematike so papežu zelo blizu in sva se jih dotaknila v pogovoru. Pomislite, da me je celo vprašal, kako je gospa, ki je v času komunizma 30 let skrivaj poučevala otroke verouk, da bi rasli v veri, s čimer je tvegala svoje življenje. Pred 7 leti sem mu namreč prinesel njeno fotografijo in pismo. Pozanimal sem se in žal je gospa umrla pred 2 letoma. Kmalu potem, ko mi je poslala kratko video sporočilo, ki ga je želela poslati svetemu očetu, da bi se mu zahvalila za molitev in blagoslov. Nadalje je novi nunci v Veliki Britaniji odgovoril na vprašanje, kakšna so bila papeževa priporočila glede poslanstva v državi, ki se sooča s socialnimi in zdravstvenimi težavami zaradi Brexita in COVID-19.
Il Santo Padre, che è un uomo molto concreto, come lei sa, è andato poi su un tema molto preciso questo riguardo.
Sveti oče je zelo konkreten človek, kakor veste. Zatem je šel na točno določeno temo, ki ga zelo zanima. To je ohranjanje stikov z voditeljem anglikanske cerkve. Seveda ne le s kraljico, ampak tudi s kanterberijskim nadškofom, ki ga ima za svojega osebnega prijatelja, posebej zaradi skupnega prizadevanja za mir v Južnem Sudanu. Sveti oče mi je položil na srce, naj si kolikor je mogoče prizadevam za to sodelovanje, da bi mogel krščanski glas močno odmevati tudi v etičnih odločitvah države. Povezujejo nas namreč skupne točke, ki temelijo na veri v Jezusa Kristusa in izročilu cerkve. Posebno papeževo priporočilo je bilo torej naslednje. Ohranjati živ njegov bratski odnos z nadškofom in odnos katoličanov z anglikansko cerkvijo. O tem, kako mu bodo dosedanje izkušnje pomagale pri novem poslanstvu, je nadškof Guggerotti dejal. Med preteklostjo in prihodnostjo obstaja globoka razlika. V smislu, da si vzhodne družbe prizadevajo soočati izzive, vendar imajo na razpolago skromna sredstva. Medtem, ko je Velika Britanija bogata in vajena soočati težave. Vendar pa to ne pomeni, da se papež ne zanima globoko tudi za to državo. In sicer zato, da ideološki spori ne bi vodili v še hujše posledice, ter da trpljenje najrevnejših, ki je posledica COVID-a, ne bi bilo tako globoko in boleče, da bi bilo ogroženo splošno ravnovesje dela in obstoja. Na to bo prav tako vplival način soočenja z Brexitom. Ob tem ne smemo pozabiti, da dobršen delež katoliških skupnosti predstavljajo tuji državljani, tako da bi v primeru, da bi odšli iz Velike Britanije, to povzročilo veliko rano za katoliško cerkev in tudi sicer. To so tematike, ki so zagotovo zelo pri srcu papežu in katerim bom posvečal več pozornosti.
Papežev vztrajni poziv k dialogu, spoštovanju in širokosrčnosti do vsakega človeka je prav tako namenjen vsem katoličanom v Aziji, predvsem v tem času svetovne zdravstvene krize, je zapisal kardinal Maung Bo v pismu škofom in cerkvam v Aziji. Katoliške skupnosti je spodbudil naj sprejmejo poziv svetega očeta k solidarnosti, srečanju in zastojnskosti v trenutku, ko se tudi Azija nahaja na razpotju in to ne samo zaradi koronavirusa. Kardinal Maung Bo, sicer nadškof v Yangonu in predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc, v pismu katoličanom v Aziji zapiše, da je leto 2020 obdobje kaosa, strahu in izgube zaradi pandemije, ki ustvarja veliko negotovosti v zvezi s prihodnostjo. Pa vendar nas papež Frančišek poziva, naj na to krizo ne dajemo površinskih odgovorov. Gre za trenutek, ko je treba graditi vzajemno spoštovanje ter živeti tako, kot želimo, da bi bil naš prihodnji svet, je zapisal kardinal, misleč pri tem na papeževo socialno okrožnico Fratelli Tutti. Frančišek nam pravi, da obstaja več pandemij v današnjem svetu. Rasizem, nepravičnost, širjenje sovraštva, preziranje revnih, ostarelih in še nerojenih, trgovina z ženskami in otroki, vsi ti so med nami v pandemičnih razsežnostih, izpostavi kardinal Bo. Doda, da se vsak z bolečino zaveda, ki je navzoča kultura smrti v krajevnih cerkvah in družbah. Vemo, da je vsaj v 18 azijskih državah smrtna kazen še vedno uzakonjena. V Aziji imamo trgovino z orožjem in nekatere najdaljše vojne na svetu. Na milijone oseb nima druge izbire, kot zapustiti svoje družine in se podati v tujino, da bi našle delo. Vse te probleme cerkev postavlja v središče svoje skrbi in pozornosti. Pri čemer kardinal poudari, da je treba razvijati cepiva za sočutje, solidarnost in pravičnost. V ospredje postavi zgled dobrega samarijana, ki ga papež Frančišek ponuja v drugem poglavju okrožnice. Na podlagi meditacije v priliki papež pokaže skupno pot za človeštvo, kjer so pomembni prizadevanje za mir, zavračanje vojne in smrtne kazni, spodbujanje k odpuščanju in družbeni spravi, skrb za naš skupen dom. Ko bomo gledali z očmi, ki so prečiščene z evangelijem, bomo prepoznali Kristusa vsaki izključeni osebi. V pismu kardinal bo spregovoril o treh papeževih okrožnicah, evangeliji Gaudium, Laudato Si in Fratelli Tutti. Po njegovem prepričanju se okrožnice med seboj dopolnjujejo. Evangeliji Gaudium je prošnja za spravo z Bogom, Laudato Si je krik srca, ki prosi za spravo s tvarstvom, Fratelli Tutti pa teži k spravi, dialogu in solidarnosti celotnega človeštva. Kot služabniki Kristusovega poslanstva smo danes povabljeni, da mu pomagamo pri vzpostavljanju našega odnosa z Bogom, stvarstvom in z drugimi ljudmi, zapiše kardinal. Da bi uresničili univerzalno bratstvo, kateremu poziva okrožnica Fratelli Tutti, je potrebna boljša politika, ki je usmerjena v skupno dobro, ki je z ljudmi in za ljudi, katere cilj je človekovo dostojanstvo in kjer je ekonomija del socialnega in kulturnega družbenega tkiva. Gre za izziv, ki se po kardinalovem prepričanju na poseben način nanaša na Azijo. Naša azijska stvarnost najde odmev v sporočilu okrožnice Fratelli Tutti. Pot, na katero se bomo podali, bo odločilna za dediščino, ki jo bomo pustili našim prihodnjim generacijam. Mnogi azijski mladi se poskušajo vrniti k ekonomskim in socialnim modelom, ki so bili uporabljeni, a niso bili uspešni. Kardinal Bo pismo sklene z upanjem, da bo papežev poziv k solidarnosti, srečanju in zastonjskosti odmeval v azijskih katoliških skupnostih. Čeprav smo samo manjšina, zapiše, nas Frančišek spodbuja, naj odločno spregovorimo vsem kot bratje in sestre.
V mesecu septembru je na več krajih po Sloveniji potekal pastoralni tečaj 2020 z naslovom Kaj je korona prinesla in kaj odnesla. V prvem delu pastoralnega tečaja je dr. Vinko Potočnik nakratko predstavil izsledke svojih anket, kako so duhovniki, redovniki in laiki preživeli prvi val koronavirusa. Prisluhnemo začetku predavanja.
Imam pravzaprav lahko nalogo, čeprav je veliko dela s temi stvarmi. Vidite, da je kaj pravijo, kaj pravite duhovniki, redovnice, kaj pravijo laiki, verniki in vernice o tej situaciji, o nas, tako da vprašanje, ki ga je tudi Jezus postavil apostolom. Za uvod naj nekaj takih osnovnih stvari. Izhodišče te raziskave je epidemija, je kriza in že to je pomembna istočnica, ker krize v zgodovini so vedno prinesle veliko sprememb in procese družbene in tako naprej spreminjajo in zato je nekako razne prispodobe za to krizo so med nami. Ena je tudi možna povečevalno steklo. V takem času se mnogo stvari boljše vidi, vidimo, kaj je dobro, kaj je slabo, kdo smo in tako, kakšni so naši medsebojni odnosi, si pomagamo ali si ne in tako naprej. V takšnem času je, to se pravi, je kairos, je en primern čas, da marsikaj vidimo, kar je sicer manj vidno ali težje vidno. Druga točka za ta uvod je opozorilo o številkah, to je veliko številk bomo srečali, to je pravzaprav nevarno govoriti o nas z številkami, ker človek ni številka ali kot danes koda in kamorkoli gremo, smo že številka in koda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.